подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – український філозоф, чалець українського пен-центру Алексей Паніч. Алексей, привітання!
Доброго дня!
Під час війни люди думають не тільки об ній. Люди думають об тим світі, який буде після війни, який мусить бути після війни. Певний час тому ви написали артикул якраз на цю тему, який має назву «Чи є місце для Росії в системі європейської безпеки?». Це артикул, написаний уже під час війни. Ось ваша теза. Миру у Європі з Росією не буде, покуль Росія існує як єдина держава, яка керується з Москви. Олексій, чому?
Ну, тут відповідь складається з двох частин. Європейська частина і російська частина. Для того, щоб зрозуміти європейську частину, треба зрозуміти, на чому взагалі тримається мир в Європі. А за останні 200 років таких моделей миру в Європі було дві. Перша модель – це Віденський конгрес, це початок 19 століття. Як воно виглядає? Є кілька великих держав, які врівноважують одна одну, і Росія – одна з цих держав. Тобто от шальки Терезів влаштовані так в Європі, що Росія є противагою комусь, і вона необхідна як противага. А коли там дві великі держави вступають в конфлікт, то інші великі держави тримають вагу так, щоб жодна з них не перемогла іншу. Ну, коли там Франція значно сильніша за Росію, то Британія допомагає Росії. А коли навпаки, то допомагає Франція. Отак воно працює. Ця система зруйнувалася за часів Першої світової війни. І між першою і другою ніяка інша її на зміну не прийшла. Тобто оця система Віденського конгресу вже не працює, іншої нема. Інша з'явилася після Другої світової війни, і її розпочала Європейська спільнота вугілля і сталі. Тобто ми не робимо противагів і балансів, ми робимо таку економічну взаємну інтеграцію, що нам просто нема сенсу воювати. Отак план Шумана і Аденауера примирив навічно Францію і Німеччину. Зараз неможливо собі уявити, що Франція і Німеччина воювали між собою. В них надто тісна економічна взаємозалежність. І поступово в це втягнулася вся Європа в цю модель. Тобто Європа – це єдиний ринок, Європа – це такі економічні взаємозв'язки, що жодна держава не буде настільки божевільною, щоб їх розірвати і воювати. От в це після 91-го року хотіли включити і Росію. Бо до 91-го було так, Європа мирна, бо там працює оця взаємозалежність, а з Росією все одно маємо старий Віденський баланс. Ну, не з Росією, з Радянським Союзом. От після того, як зник Радянський Союз, почали втягувати Росію в цю саму систему взаємозалежності. Це німецька остполітика. Давайте торгувати з Росією, і вони настільки будуть інтегровані з нами економічно, що вони стануть мирними. Це не спрацювало. Чому не спрацювало? Отут починається моя російська частина відповіді. Росія в нинішніх кордонах не може не бути агресивною. Вона буде агресивною стільки, скільки вона буде в цій географії. Чому це так? Проста політична відповідь і трошки складніша економічна. Політична дуже проста і очевидна. І Росія свої численні регіони може тримати тільки силою жорсткої, міцної, авторитарної влади. Щойно в Росії слабна централізована влада, регіони починають від неї тікати, починається хитання. Це було в 19 столітті, ліберальні реформи Олександра II. До чого призвели? До хитання в Росії. Він пережив 8 замахів на своє життя. Отакий цар-освободитель. Столипінська реформа підкосила Росію перед Першою світовою війною. Горбачовські реформи розвалили Радянський Союз. Дали більше свободи, і республіки почали тікати від цього центру. В Росії Єльцин пробував ці ліберальні реформи продовжити в 90-ті роки. Пам'ятаєте, він сказав, беріть стільки суверенітету, скільки зможете проглотити. До чого це призвело? До того, що країна почала реально розпадатися. І це не тільки про Чечню. Це не тільки про Татарстан, який захотів з Москвою мати новий договір на рівних. Це, наприклад, Приморія, яке було фактично за Єльцина державою в державі, воно нікому не корилося. Путін прийшов з тим, що цьому треба покласти край. Кремль був стривожений тим, що Росія практично стала некерованою. І вони почали це повертати жорсткою авторитарною владою. Тобто в Росії ліберальні реформи ведуть до розпаду. І тепер остання частина, я дуже коротко, економічно. Чому в Росії не може бути економічних реформ внутрішніх, ліберальна економіка, так, щоб Росія втягнулася в цю європейську систему? Тому що Росія, коли впроваджує ліберальну економіку, це якраз веде до послаблення центральної влади. Тому Росія не може дозволити собі економічні реформи. Вона хоче західні технології, вона хоче західні товари, хоче західних майстрів. А чим вона буде за це платити? Вона не може в себе розвинути платіжоспроможність за рахунок інтенсифікації праці, стимулів до інтенсивної творчої праці. Тоді що їй залишається? Захоплювати нові регіони. Отже, Росія тримає свої регіони силою, а нові регіони, Україна, їй потрібні, щоб надолужувати екстенсивним розвитком те, що вона не може взяти інтенсивно.
Олексій, дякую вам за тлумачення вашої позиції. А тепер у мене таке, може, більш практичне питання. Ось ви в цьому артикулі, ну, із того, що ви зараз сказали, даєте перевагу варіанту післявоєнної трансформації Росії у сукупність більш дрібних держав. Ось у білоруском політикумі, серед білоруських політиків, таку позицію займає Зенон Пазняк, керівник консервативно-християнської партії БНФ. Росія повинна бути розбурена, каже він. В українським політикумі от таку позицію, як ви, як Пазняк, відповідно, ці многі займають?
Ну, за рік вона стала настільки популярною, що її від весни цього року відкрито висловлюють українські посадовці високого рівня. Двох назву. Олексій Данілов – це секретар Ради національної безпеки і оборони. Він в кількох інтерв'ю прямим текстом казав, не те, що Росія мусить розвалитися, вона розвалиться, за його прогнозами, за найближчі 3-7 років. Просто Заходу треба бути до цього готова. Інший приклад. Олексій Резніков, міністр оборони, буквально два дні тому написав колонку звернення російською мовою до башкирів з питанням, а за що башкири воюють в Україні? Хіба українці їм вороги? Хіба українці забирають національні багатства башкирів і використовуються? Чому башкирський регіон, один з найбільш багатих в Росії по копалинах, по економічній потузі, але один з найбільш бідних по споживанню. Хіба це справедливо? Хіба Росія хіба Україна забороняє башкирам мати національну пам'ять і, зокрема, пам'ятати інтелектуалів башкирської культури? Це робить Росія, він наводить конкретні приклади. Тобто, от, будь ласка.
Олексій,
українському політикумі достатньо високо.
А я ж, от коли казати про, скажімо, політичні сили, про партії, скажімо, «Слуга народу», «Європейська солідарність», хто-небудь от декларує післявоєнну політичну ціль України, що Росія повинна бути розбурена? Чи ні?
Ви знаєте, ну, у нас нету, у українського політикума нет цілі розвалити Росію. У нас такої цілі нет, і про це я не слышав. Є другое, це різні акценти. Ми думаємо, що Росія розвалиться. Мы не то, чтобы этого хотим, мы это прогнозируем. Это одна сторона. И вторая сторона, мы говорим, Украина будет в безопасности только если это произойдет. Если этого не произойдет, Украина будет постоянно в опасности. И вот в предыдущем ответе я попробовал пояснить почему. Пока Россия будет единой, она будет агрессивной. Обязательно. Всегда.
Алексей, ну а коли это поставить не як прогноз, може розвалиться, а може не розвалиться, то який може бути механізм досягнення цієї мети? Ну, один з відовочних механізмів, абстрактно кажучи, це воєнний розгром Росії. ну, як, скажімо, Японія, як Германія, Німеччина в 45-му році, частково, в певному сенсі, як сама Росія в 18-му році, у Першій Сусвітній. Тобто, це воєнний розгром, коли фактично політичну волю країні, яка проіграла, нав'язують ті, хто перемогли. Ну, як фігурально кажучи, так би мовити, український тризуб над Кремлем. Так? Такий шлях?
Цього не треба абсолютно. Ніхто не буде Росію завойовувати, там є зброя масового знищення, і не тільки ядерна, до речі, чомусь забувають. Коли говорять про ядерну зброю, чомусь не згадують про хімічну і бактеріологічну, а вона для терористів ще цікавіша, і про неї теж треба говорити. Але тому завойовувати Росію ніхто не буде. Українська армія на територію Росії не зайде. Хіба, можливо, для точкового знищення якихось загроз українській безпеці. Ніхто не буде окупувати Росію. Але це і не потрібно. Достатньо того, що російський центр після цієї війни ослабне настільки, що йому не буде чим тримати регіони. Пам'ятаєте, що я сказав? Щойно в Росії слабна центральна влада, і регіони самі починають від неї відповзати якнайдалі. Першим, до речі, я так думаю, буде Кадиров. Як тільки він побачить, що від центру йому немає вигоди, а є загрози, він почне процес суверенізації Чечні, чого боялися, на те й напоролися. От вона станеться.
Олексій, ну
зараз
я вас
центр тримає Чечню тільки двома речами: грошима і силовою підтримкою.
Олексій,
якщо не буде
я вас перепиню.
Навіщо Чечні Росії?
Я вас перепиню. Ну, видите, Росія справді проігрувала війни. Таке бувало в її історії. Наприклад, Кримська війна, наприклад, Русько-японська війна, уже СССР, Афганська війна – це порази, це не розгроми. Зрозуміло, там, маджахеди Москву не брали, росіяни просто вигнали СССР, вигнали з Афганістану. Але в цих ситуаціях, якби вона не розпадалася, ну, її тряхнуло, і після Кримської війни, і після Японської, і у 89-му році, по-послідні. Але сама по собі, от, як би Росія от так локально проіграла, і вона там розвалила, ну, не розвалює. Може, і зараз не розвалиться.
Ну, з трьох епізодів, які ви назвали, вдвох цей розвал відбувся достатньо швидко. Дивіться, що відбулося в усіх трьох сценаріях, які ви назвали. Військовий програш запускає ліберальні реформи. Ліберальні реформи ведуть до того, що центр слабне, і це породжує відцентрові процеси або агресію проти центру, які... Чому стріляли в Олександра ІІ, чому на нього були замахи? Тому що він давав недостатньо свободи, на думку тих, кому хотілося свободи ще більше. І з нього цими терактами вибивали більше свободи. Отак спрацювали ці ліберальні, недостатні ліберальні реформи. Тобто Росія не розвалилася, але царя вбили, і його наступник одразу весь цей лібералізм припинив, повернувся до жорсткої авторитарної влади. Після поразки в російсько-японській війні почала розвиватися російська демократія, але російська демократія такого не голосувала, що Росія пішла в рознос. І Перша світова війна тільки підштовхнула цей процес. Вона вже валилася. І ви знаєте, більшовикам вдалося зібрати Російську імперію назад, але не в повному складі, без Польщі і Фінляндії. Горбачовські реформи розвалили Радянський Союз, дали більше економічних свобод, менше влади у центрі, більше у регіонів. Регіони моментально захотіли собі повний суверенітет Союзної Республіки. В Росії це повториться. Або тому, що будуть тікати від небезпеки, від Москви подалі, такі регіони, як Чечня. Або тому, що центру просто не буде чим їх годувати. І тоді буде кожен за себе. Тобто не потрібно, щоб в центрі всі зібралися і сказали, а давайте ми розбіжемося. Просто регіональні влади будуть брати ініціативу на себе. Їм центр вже буде не допомога, а навпаки, загроза.
Олексій, а може ви недооцінюєте сили, які все ж таки якби стримлюють Росію, утримлюють як одне ціле? Бо, видаєте, я от пам'ятаю, ну, я ще при Єльцині, якби така була логіка, Мы перекриємо Україні газ, Україна розвалиться. Потім при Путіні було, Україні перекриємо газ, Україна розвалиться. Потім у 22-му році, ну ми військами зійдемо, і Україна докладно розвалиться. Україна как-то ні разу не розвалилась. Але якби прерогатива, якби невірно оцінювати сусідній народ, це не монополія російців. Може бути, і ті, хто глядить звонку на Росію, ну от вони бачать, це правда, там є центробіжні тенденції, але може бути небачні тенденції, які її об'єднують. От зверніть увагу, скажімо, вся російська теперішня опозиція, ну скажімо, її мейнстрім все ж таки, ну можна назвати Навальний, Ходорковський, Каспаров, ну я не всі, в принципі, супроць розвалу Росії. Такої фігури, наприклад, от ви пригадали большевиків, ну, Ленін, принаймні теоретично, згаджався з правом нації на самовизначення. Єльцин, ви його процитували, беріть суверенітету, скільки хочете. Навальний, Ходорковський, Каспаров суверенітетом не збираються розбрасуватися.
Вони не... А хто їх буде питати? Ви розумієте,
а кого будуть питати?
Хто сяде в Кремлі? Проблема в тому, що той, хто сяде в Кремлі, чимось має купити лояльність регіональних влад. Вони сидять на своїх регіонах, вони відповідають за своїх людей, і вони вирішують, їм тулитися до Кремля вигідно чи не вигідно. От Путін їх тримає нафтодоларами, досі тримав, і силовою підтримкою. Він їм забезпечував стабільність і певний добробут. Зараз немає ні стабільності, ні добробуту. То окей, сяде на місце Путіна Навальний, Ходорковський, хто завгодно. З ним треба домовлятися з нуля. Що він може запропонувати такого, щоб регіони захотіли самостійно бути поближче до Москви? Я не бачу такого. А хотіти можна чого завгодно.
Може бути, російці бачать. Справа в тим, що, ведете, ну, СССР, скажімо, Китай при СССР при Сталіні, Китай при Мао, ну, вони були ізольовані, вони були жабрацькі, там люди траву їли. Ось, але вони не розвалилися. Не развалился ни Советский Союз, не развалился Китай. И тому, ну, вот эта, видите, версия, что хтось-то комусь-то, так сказать, там есть и не даст, ну, она такая, как бы, она перетворяя, ну, скажем, для вас ворогов, в такую собаку Павлова. И его не покормишь, вот, он будет, как бы, нечто робить. Ну, у российцев есть и некое почуття, одинство, патриотизм, ну, можна допустити, що є.
Можна допустити, але коли я був в Сибіру, наприклад, вони Росію називають тільки європейську частину. Для них це вже Сибір, це не Росія. Це щось інше.
Як відомо в анекдоті, усі?
Ну, ті, з ким мені довелося зустрічатися. Тобто це просто, ну, говірка на вулицях. Поїхав в Росію, повернувся з Росії. Тобто я б не сказав, що там така от глибока солідарність. За Сталіна, справді, Радянський Союз був бідний і не розвалився, але він тримався на сильній, жорсткій, суперавторитарній владі. Ви ж пам'ятаєте, з чого починався шлях Сталіна? Задушити силою національні відродження, в тому числі в Україні, скрізь, де можливо, де нацмени підняли голову. Це все треба придушити і жорстко встановити авторитарний контроль. Для цього потрібен сильний центр. У Сталіна він був сильний, силовий. Буде такий центр після війни в Росії? Війни, яку Росія програє вже тим, що вона буде вибита з території України? Не буде. Це буде слабкий центр, який буде винний Україні величезні гроші, від якого будуть вимагати на Заході, щоб він віддав під суд, під міжнародний трибунал нинішню російську політичну верхівку, цей центр буде надзвичайно слабкий. І йому не буде чим добавлятися з регіонами, ще раз цю тезу скажу.
Алексей, є ще одна тема, яка от у вашому артикулі, про який ви писали, гэта політика Заходу. Наколькі я розумію, ваша позиція, що Захад буде протягувати, якби тиснути на Росію, і, ну, в принципі, буде сприяти цьому сценару. Але досвід і Першої сусвітньої війни, і Другої сусвітньої війни, скажімо, ставлення до Німеччини, що от цей дивіденд миру, він ослабляє мотивацію тиснути на эту країну. Уж як Німеччина була обкладзена репараціями після Першої сусвітньої війни, вони вельми хутка, ну, якби розтярушилися. Після Другої сусвітньої війни ввогулі був проект: давайте ми якби вернем Німеччину. Був план Маршала, а не то, що ми якби вас розвалим. Може бути, Захід і відносно Росії післявоєнної, ну, якби, якою там вона буде, так само буде, ну, альбо business as usual, альбо план Маршала.
Дивіться, для того, щоб спрацював план Маршала в Німеччині, ми ж маємо пам'ятати не тільки про економічну складову. План Маршала реалізовувався в ситуації, коли в Німеччині є окупаційні війська. Коли Німеччиною керує окупаційна адміністрація чотирьох держав. І це тривало аж до 50-х років. І вони так обережно місцевій владі по клаптиках, по кроках передавали владу. Тобто Аденауер тут, був епізод, коли Аденауер кричав на депутатів свого парламенту: не забувайте, хто програв цю війну. Він був тут посередником між окупаційною адміністрацією і німецьким політикумом, зіграв цю роль. Без цього план Маршала б невідомо як спрацював, і невідомо, чи був би взагалі.
Ну, а повторення політики відносно Росії, яка була відносно Росії після 91-го року. Ну, сказати, що Росії дали план Маршала, то ні. Але були кредити МВФ, була підтримка реформів, які проводилися в Росії.
Правильно. От якраз моя стаття була написана як заклик не повторити помилку 91-го року, бо ми вже бачили, до чого це призводить. Я ж якраз і описую цей механізм. Росія пробує бути ліберальною, наштовхується на це, що регіони починають розбігатися від того, що мають свободу це робити. І Чечня тут найактивніший приклад. Росія змушена їх втримувати в своєму складі авторитарно, грубою силою. І після того вона стає не ліберальною, а агресивною. Ви хочете ще раз це повторити? Я не виключаю, що на Заході хтось може бути настільки недалекоглядним, що спробує це повторити. Я якраз закликаю цього не робити. Може таке бути. Але тут є ще тепер дві обставини, які це ускладнюють. Це репарації Україні і це Міжнародний кримінальний суд. От поки повоєнна, післявоєнна російська влада не вирішить ці два питання, я не вірю в business as usual з Росією. А вирішуватися це буде довго, натужно і проблемно. І це знов-таки буде послаблювати будь-який центр, який візьметься їх вирішувати.
Алексей, а хіба для досягнення цих метів не потрібний менавіта розгром Росії? Бо, скажімо, проіграв в Афганістані, СССР нікому ніяких репарацій не платив, і ніхто не судив Горбачова і совєтських генералів, які воювали.
Правильно, але там не було нинішньої реакції з західних держав, не було 40 держав, які вже підписалися під планом відновлення України після війни за рахунок російських грошей. Такого ж не було після Афганістану. І не було Міжнародного кримінального суду, який вже оголосив Путіну особисто підозру. Тобто він має постати перед судом. Такого не було після Афганістану. Такого не було раніше взагалі ніколи. І от тепер це стане каменем спотикання для будь-яких спроб Заходу. Навіть якщо Трамп прийде, він не зможе через це просто переступити, хоча, напевно, може намагатися це зробити. Тобто я не кажу, що Росія обов'язково розвалиться. Я кажу, що зараз це вирішується. можуть бути такі дурні політики на Заході, які схочуть повторити те саме, що було в 91-му році, втягнути Росію в європейську систему безпеки через економічну взаємозалежність, і це буде нова війна з Україною. Оце я гарантую. Якщо буде так, то буде так.
Ясно. Добре, добре. Дякую велике. Дякую велике. Я нагадаю, що з нами був український філософ Олексій Паніч. А за тим, як будуть розгортуватися події і на полі бою, і в світі, і що буде з Росією, ці справдяться прогнози, о яких казав наш сьогоднішній гость, ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.